وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.
I vidjet ćeš sigurno da više žude za životom od drugih ljudi, pa čak i od idolopoklonika. Svaki od njih bi voleo da poživi 1000 godina, mada ga to, i kada bi toliko dugo živeo, ne bi od kazne udaljilo. Allah dobro vidi ono što oni rade.